Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 24. maj, slijede vijesti. Evropska unija zbog Dodikove posjete Moskvi poručuje da je održavanje bliskih veza sa Rusijom nespojivo sa evropskim putem, a State Department da je to kratkovidan i štetan potez. NATO dodatno podržava BiH zbog stranih aktera koji je podrivaju, poručila brigadna generalica Pamela Megaha, komandantica NATO snaga, govoreći o suprotstavljanju ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini. Nakon foruma EU strategije za Jadransko-jonsku regiju i godišnjeg sastanka Vijeća Jadransko-jonske inicijative na nivou ministara vanjskih poslova usvojena Sarajevska deklaracija. Ministarstvo sigurnosti Kosova će pod zvjezdicom biti pozvano na konferenciju o migracijama, koja će biti održana početkom juna na Jahorini. Zvjezdicu pored imena stavlja dio zemalja koje nisu priznale Kosovo. Bivši gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka i aktuelni ambasador u Kataru predan je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo dan nakon što je uhapšen u policijskoj akciji Vizionar. Vrijeme sutra u Bosni i jutro umjereno od pretežno oblačno uz djelimično razvedravanje tokom dana, a u poslijepodnevnim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koje će biti u sunčanoj Hercegovini uz umjeren porast na oblake tokom dana. Dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte priču o 25-godišnjoj Sarajki Emri Halidović, ekspertici za zmije i gmizavce, koja je od zatvaranja spasila veterinarsku stanicu u Srebrenici.
Na prijedlog prijateljice koja nije dopustila da se veterinarska djelatnost ugasi na području općine Srebrenica, tako da danas odrađujem praksu u veterinarskoj ambulanti InVet u Srebrenici.
Ostati li otići, o tome mladi nakon školovanja mnogo razmišljaju. Anastasija iz Doboja ulijeva nadu.
Što ja znam o svog društva, drugarica i drugova, niko nije za to da se ide u inostranstvo, jer ovdje se može napraviti nešto samo ako se hoće.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Povodom posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Moskvi, gdje se jučer sastao i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, Europska unija kaže da je održavanje bliskih veza sa Rusijom nespojivo sa europskim putem. Naglašava se da Unija želi da računa na sve zemlje kandidate kao pouzdane europske partnere kada su u pitanju zajednički principi, vrijednost, bezbjednost i prosperitet. Od početka ruske agresije na Ukrajinu, lideri zapadnih država su prekinuli sve veze sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Niz sankcija je uveden protiv Putina i njegovih saradnika. Ovo je drugi put od početka agresije da se Dodik, koji inače pod američkim sankcijama, sastao sa Putinom. Posjet u Moskvi kritikovao je američki State Department, koji navodi da Dodikova odluka da se sastane s Putinom, dok Rusija u isto vrijeme otvoreno krši osnove i zakone međunarodnog poretka, kao i ranija Dodikova odluka da odlikuje Putina, kratkovidi su potezi koji ne služe interesima građana Republike Srpske. Staza koja vodi demokratskoj, prosperitetnoj i sigurnoj budućnosti, što svi građani Bosne i Hercegovine žele, prolazi kroz Brisel, a ne kroz Moskvu. Stoga smatramo Dodikov put kontraproduktivnim i nadasve štetnim, navodi State Department. Dodik je, podsjetimo, utorak u Moskvi izjavio da Republika Srpska ostaje proruski, antizapadno i antiamerički orijentisana. Ministarstvo sigurnosti Kosova će biti pozvano na konferenciju o migracijama koja će biti održana početkom juna na Jahorini kod Sarajeva. Ovo je izjavio Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, na upit Radija Slobodna Evropa da li je upućen poziv Kosovu na taj događaj. Nešić je naglasio da će poziv za učešće biti u skladu sa činjenicom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Informiše Ermin Zatega.
Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, je rekao da će pozvati relevantne institucije Kosova na međunarodnu konferenciju posvećenu migracijama, ali u skladu sa činjenicom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo.
Narednih par dana imat ćemo konačan spisak gostiju na Jahorni. Ono što u ovom trenutku imamo potvrdu su dva ministra iz regije. Ministarstvo Kosova će biti pozvano u skladu kako inače učestvuju na međunarodnim konferencijama, ili da vam prevedemo naš jezik sa zvjezdicom.
Prema dogovoru o regionalnom predstavljanju Kosova, koji su Priština i Beograd postigli u Briselu 2012. godine, ime Kosova će se na regionalnim događajima pisati sa fusnotom, odnosno zvjezdicom. Zvjezdicu pored imena stavljaju zemlje koje nisu priznale Kosovo. Bosna i Hercegovina nezavisnost Kosova nije priznala zbog protivljenja BH entiteta Republika Srpska. Iz istog razloga Bosna i Hercegovina još uvijek nije ratifikovala sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, koji bi omogućio građanima, prije svega Bosne i Hercegovine i Kosova, da putuju bez viza. Za putovanje građana Kosova u Bosnu i Hercegovinu neophodna im je viza koja se izdaje samo u izuzetnim slučajevima uz potpis ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Nešić kaže da je optimista da će i ovo pitanje uskoro biti riješeno.
BiH ne priznaje Kosovo. Ja vjerujem da ćemo po pitanju putovanja građana takozvanog Kosova naći kompromisno rješenje. Ja sam inače čovjek koji se zalaže za slobodan protok ljudi i robe i smatram da svim ljudima treba omogućiti da mogu da putuju. Samim time očekujem, uvažavajući interese Republike Srpske i interese BiH, da ćemo naći odgovarajuće rješenje koje će zadovoljiti i slobodu kretanja za građane takozvanog Kosova.
Sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu je prošle godine u ime Bosne i Hercegovine potpisao tadašnji predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske. Međutim, njegovoj ratifikaciji u vijeću ministara se protivi Tegeltijin stranački šef Milorad Dodik. Građani Kosova mogu samo sa ličnom kartom putovati u sve zemlje regije, uključujući i Srbiju, koja ne priznaje nezavisnost Kosova. Putovanje u Bosnu i Hercegovinu je građanima Kosova pak skoro nemoguće. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U 24-godišnjem mandatu Haški tribunal osudio je 91 osobu, optužio više od 160. Od svih zločina koji su se dogodili na prostoru bivše Jugoslavije, jedino je zločin u Srebrenici proglašen genocidom. Za ovaj zločin tribunal u Hagu izrekao je 5 kazni doživotnog zatvora. Među njima je glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, te Radovan Karadžić, ratni predsjednik Republike Srpske. Prve istrage i prvo suđenje za ratni zločin na području bivše Jugoslavije provedene su u opštini Prijedor za zločine u logoru Omarska. Jedina žena koju je sudio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju bila je nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić. Nakon priznanja krivice osuđena je na 11 godina zatvora. Najduže suđenje u kontinuitetu na Haškom tribunalu bilo je šestorki čelnika tzv. Herceg Bosne. Trajalo je 7 godina, a osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora. Jedini u Hagu osuđeni general armije Republike Bosne i Hercegovine je Rasim Delić. Kažnjen je sa 3 godine zatvora zbog zločina koji su počinili mudžahedini, strani borci pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, odgovorni za desetine ubistava Hrvata i Srba 1995. godine. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju 18 osoba je oslobođeno optužbi. Preko 4.500 svjedoka svjedočilo je o torturama i zločinima, a kao arhiva ostalo je gotovo 1.500.000 gigabajta podataka. O najznačajnijim presudama i odlukama Haškog tribunala detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Stanje na poplavljenim područjima u Unsko-sanskom kantonu se normalizira, no s obzirom na snagu vodene bujice koja je prošle sedmice poplavile stotine stambenih i poslovnih objekata, bit će potrebno i vremena i novca da se saniraju štete koje još nisu procijenjene. Podrška stiže iz cijele Bosne i Hercegovine, a uz posebne emocije protekla je posjeta 20 građana Maglaja koji su se sami organizovali i dostavili prikupljenu pomoć, želeći i na taj način odati zahvalnost za ono što su krajišnici učinili za njih prilikom poplava u Maglaju 2014. Prilog Azre Bajrić.
Teško je dva puta u samo 5 mjeseci biti poplavljen, kaže Mehmet Ramakić iz bihačkog naselja Pokoj. Od decembarskih poplava sanirao je tek dio uloživši oko 10.000 maraka, sada je suočen sa još težim posljedicama.
Osnovne ove stvari, pogotovo to je sve od IVC, on malo dok se nakosi, onda mi je otišla peć, otišla mi je pelet, ima dosta toga, može se pogledati. Šta ja znam, sve sam ja podigao na onu prvu određenu dimenziju koja je bila. I još sam 10 cenata prepustio, sad mi je vašlo opet. Podigla se toliko voda da je otišlo još i više nego što je prije bilo.
Slična su iskustva i Saida Zulića.
Ima tu uništeni stvari. Hvala Bogu, vratilo se una nazad. Sad slijedi malo veći posao i zahvat. Treba čišćenje, sklanjanje stvari. Puno dolazi ove volontera.
Puno je ljudi koji žele pomoći, bar u prvim radovima. Razne organizacije, predstavnici dijaspore, građani drugih dijelova BiH. Posebno emotivno bilo je prilikom posjete grupe Maglajlija. Nedim Semenović iz maglajskog naselja Kosova sjeća se kako su prije 9 godina upravo od krajišnika dobili pomoć.
Došlo nas je ukupno 23, a vrijednost donacije što se tiče novčanih sredstava prikupili smo oko 8.000 konvertibilnih maraka. To je isključivo mještani koji su davali, što kaže, od srca. Nismo, nikoga nismo molili, nismo išli od kuće do kuće da nekog molimo. Zato kogod je imao potrebu, kogod je osjećao da mora dati to, to je uradio.
I Aladin Sabljaković, mještanin Pokoja, smatra kako ovakve akcije ulijevaju veliku dozu optimizma.
I očigledan su primjer da državu nevolju ne čine ni politika, ni država, ni to, nego ljudi i ljudskost među ljudima, jer mi smo davne 2014. bili zajedno sa 110 ljudi vadeći iz nevolje ovih poplava i iznenadio sam se duboko, oni vraćaju nama, tako reći, tu našu ljudskost.
Samo u mjesnoj zajednici Pokoj tokom prošle sedmice poplavljeno je 75 stambenih objekata, koliko i u prošlim poplavama. U toku je podnošenje zahtjeva za procjenu, odnosno naknadu štete, no građani su rezignirani jer ni za decembarske poplave nisu dobili niti jednu marku na ime odštete. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kišno vrijeme koje je posljednjih sedmica zahvatilo Hercegovinu nanijelo je ogromne štete nasadima trešanja jagoda. Na pojedinim mjestima štete i gubici iznose i do 100%, to tvrde stručnjaci za Radio Slobodna Evropa. Predlažu da vlasti proglase stanje elementarne nepogode kako bi se moglo pomoći proizvođačima, ali i da se proces proizvodnje ranog voća prilagodi sve prisutnijim klimatskim promjenama. O tome će Mirsad Behram.
Nakon obilnih kiša zadnjih dana u Hercegovini su u velikim količinama stradali nasadi trešanja jagoda, a pogotovo trešanja, upozoravaju proizvođači i stručnjaci iz ove oblasti. Kada je u pitanju trešnja, najviše su pogođene rane sorte. Proizvođači su nemoćni, kaže doktor poljoprivrednih nauka Eldin Brkan, inače savjetnik na terenu.
Istog razloga što je i pored svih preporuka koje su date, jednostavno nije bilo moguće primijeniti i uraditi te preporuke na terenu, tako da mogli smo samo da gledamo kako plodovi propadaju.
Prema riječima stručnjaka s kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, na pojedinim mjestima štete iznose i 100%. Predsjednik klastera proizvođača mediteranskog voća Hercegovine, Nedim Bađak.
Trešnja iz Hercegovine trebala se naći u svim policama svih otmenih marketa u Bosni i Hercegovini, također Evropskoj uniji, ali nažalost zbog velikih padavina i velike količine kiše u Hercegovini zadnjem periodu palo je preko 400 litara na 1 metar kvadratni, gdje su nastale jako velike štete.
Proizvođači su još početkom krize najavili da će doći do rasta cijena tog ranog voća u iznosu i do 50%. Predsjednik klastera proizvođača mediteranskog voća Hercegovine, Nedim Bađak.
Trešnje ne vjerujem da će biti 10% od ukupno planirane proizvodnje.
Proizvođači i stručnjaci ističu kako se praktično u Hercegovini nema gdje trešnje ubrati, a i plodovi koje ne zahvati trulež su ispucali neupotrebljivi, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru Ahmed Džubur, koji smatra da treba proglasiti stanje elementarne nepogode na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Ukoliko se to ne desi, kao što se nije dešavalo prethodnih godina u slučajevima kasnih proljetnih mrazeva, onda će se svim ljudima koji se bave poljoprivredom, ovom voćarskom proizvodnjom, poslati poruka da vlada i ministarstvo ne vodi računa objektivnim problemima koje se dešavaju i koji predstavljaju elementarnu nepogodu.
I tako su se u godini koja je puno obećavala pojavile obilne padavine. Velikom količinom vode došlo je do pucanja ploda trešanja, nakon čega se pojavila trulež. Eksperti naglašavaju kako je sada bitno pitanje šta učiniti u buduće. Savjetnik u Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju, poznatijem kao GIZ, i savjetnik na projektu unapređenja proizvodnje trešnje u Hercegovini, Slaviša Jovanović, smatra kako se treba fokusirati na dvije stvari.
Jedna je stvar da razvijamo određene mehanizme koji mogu zaštititi poljoprivredne proizvođače ili ih podržati u ovakvim teškim trenucima. Sa druge strane, treba razmišljati unaprijed, tako da sigurno da moramo razmišljati kako i na koji način usmjeriti poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače ka prilagodbi na klimatske promjene koje su, ajmo reći, sa svojim negativnim efektima sve prisutnije i prisutnije na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Studirati u Bosni i Hercegovini, regiji ili inostranstvu, otići na rad u neku od razvijenijih zemalja zapada ili pokušati pokrenuti vlastiti biznis. Sve su to opcije o kojima razmišljaju sagovornici Radija Slobodna Evropa s kojima je razgovarao Alen Bajramović.
Posljednji dani u školskim klupama, zabave i potraga za svečanim odijelima i haljinama za matursko veče. To su najvažnije stavke koje obilježe proljeće maturantima u Bosni i Hercegovini. No, nakon pjesme i slavlja, dolazi vrijeme bitnih životnih odluka. U BiH ostaje zbog porodice, emocija, nostalgije i ljubavi prema Bosni i Hercegovini. S druge strane, neki od njih privlači upoznavanje novih kultura i država, te zato planiraju studirati vani ili bar otići jedan semestar na studentsku razmjenu. Alen Njemčević iz Doboja ove godine stekao je zvanje autoelektričar. Ovu školu upisao je iz ljubavi prema automobilima o kojima je učio u školi i preko interneta. Voli rad oko automobila, ali bi ta ljubav mogla biti veća od ljeta u autoservisu u Luksemburgu.
Ne planiram ovdje da ostajem. Želim da promijenim sredinu. Mislim da je tamo bolji. U svakom smislu i za život i za sve općenito je bolji tamo. Tamo je znatno veća zarada, znatno veće uštede se mogu ostvariti nego ovdje.
U Luksemburgu ima druga koji tamo živi već 6 godina i misli da će se sa onim što je naučio dobro snaći. Anastasija Marković se školovala za frizerku. Tokom srednje škole imali su praksu u frizerskim salonima, ali sada planira da ide na edukacije koje će joj pomoći da usavrši znanje i otvori svoj frizerski salon. Do tada bi se negdje zaposlila kako bi mogla da uštedi novac i ostvari svoje želje.
Što ja znam o svog društva, drugarica i drugova, niko nije za to da se ide u inostranstvo, jer ovdje se može napraviti nešto samo ako se hoće.
Većina njenih kolega će se držati onoga što su završili, a manjina je ta koja će se prekvalifikovati za nešto drugo, kaže Anastasija. Asad Grabovica iz Sarajeva završio je gimnaziju gdje je pohađao matematičko-informatički smjer. Svoje obrazovanje na elektrotehničkom fakultetu planira nastaviti vani, a to će najvjerovatnije biti u Austriji.
Nemam ja ništa protiv bosanskog obrazovanja, nego želim da izađem iz zone komfora i malo da se upoznam sa novim stvarima, da upoznam nove ljude, novu kulturu i tako to.
Austriju je izabrao jer je blizu BiH i jer tamo živi mnogo ljudi sa Balkana. Kaže da će u Austriji moći raditi 40 sati mjesečno, što će mu olakšati studiranje vani. Neki od maturanata kažu kako žele studirati, ali ne previše daleko od grada u kojem su odrasli ili završili srednju školu. Tako će Marija Šibalija iz Sokoca upisati pravni fakultet na Palama, 35 km dalje. Kaže da želi ostati blizu porodice i prijatelja.
Ja smatram da svako može da uči, da svugdje nam je pruženo znanje, pa koliko god se neko trudio i zalagao za to, dovoljno može da nauči i da napreduje u životu.
Ona misli da se na pravnom fakultetu na Palama može steći dovoljno znanja, te da ne mora ostati u BiH ako ne bude mogla naći posao. Opširnije o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Iz regije. Protesti će biti nastavljeni do ispunjenja zahtjeva, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Radomir Lazović, jedan od organizatora protesta Srbija protiv nasilja i opozicioni poslanik Zeleno-levog fronta Ne davimo Beograd. Na poziv dijela opozicije, desetine hiljada građana su do sada 3 puta izašli na ulice Beograda i drugih gradova Srbije, nezadovoljni reakcijom vlasti nakon 2 masovna ubistva početkom maja u kojima je ubijeno 18 osoba. O tome šta su sljedeći koraci organizatora razgovarala je Jovana Krstić.
Jedan od zahtjeva protesta bio je održavanje posebne sednice parlamenta na kojoj bi se diskutovalo o bezbednosnoj situaciji i razmotrili zahtjevi protesta. Ta sednica je u toku. Očekujete li isto kada je reč o ostalim zahtjevima?
Ja da nemam ta očekivanja, ja ne bih učestvovao u formiranju tih zahtjeva. Ja ne da imam očekivanja, oni budu ispunjeni, nego to moralo se desiti odavno. Nije trebalo ni da dođemo do ovdje. Ja imam svu veru ljudsku u to da Srbija može da bude država u kojoj nema mjesta za nasilje. I očigledno je da jedan veliki broj ljudi deli to uverenje i na nama je sad da se izborimo da do toga dođemo.
Imate li plan za to? Koji su dalji koraci?
Postoji plan koji sastavljaju organizatori protesta. Mi se sastavljamo na nekom redovnom nivou, više to skoro svakodnevno. I ovaj procenjuje se situacija na koji način da se izvrši pritisak na vlast, da dođe do ispunjenja zahtjeva. Nema odustajanja, protesti će biti nastavljeni, vidjet ćemo moguće da će se još neke stvari dešavati u skorije vreme. Naći ćemo sve načine, dakle protest je samo jedan od načina kako možemo da utičemo na ispunjenje zahtjeva, naći ćemo mi i druge, dakle zaista ne, ovo je jako važno da se uradi kako bi Srbija mogla da krene ka putu ozdravljenja.
Možete li da precizirate koji su to drugi načini?
Ne mogu stvarno, zato što nalaže da planove ne otkrije.
Na naredni protest pozvali ste u subotu 27. maja. Za dan ranije vladajuća Srpska napredna stranka zakazala je stranački miting. Taj skup je predsjednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić najavio odmah posle prvog protesta Srbije protiv nasilja koji je održan 8. maja i unapred ga opisao kao najveći skup ikada održan u Srbiji. Šta vlast time poručuje građanima koji prethodne dve nedelje izlaze na proteste i kako opozicija gleda na to?
Ja mislim da čovjek koji može unapred da kaže najveći skup za nešto se još uvijek nije desilo je spreman da istine, neistine iznosi kad god treba. Znači kako može unapred da se kaže tako nešto. Mislim, meni se čini da je to način da se izmanipuliše javnost, ali bez obzira na to, ja mislim da je poruka koja se desila na prethodnom protestu jasna. Dakle, nikad veći protest se nije desio u Beogradu. Ja mislim da će odgovor u subotu biti još značajniji i da ćemo na pup moći da vidimo zaista u dva dana to da je većinski Srbija protiv nasilja, a predsjednik Vučić mora da ispuni ciljeve koje smo, odnosno ne ciljeve, nego zahteve koje smo tražili, pa na njemu je da čujemo šta on ima da kaže o tome.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitniji.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U toku su pregovori o novim pravilima za suočavanje sa pandemijama u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a cilj je do maja 2024. imati pravno obavezujući sporazum koji će usvojiti 194 zemlje članice Zdravstvene agencije Ujedinjenih nacija. Novi pakt je prioritet za Tedrosa Gebrejezusa koji je na godišnjoj skupštini agencije UN-a nazvao generacijskom posvećenošću da se nećemo vraćati na stari ciklus panike i zanemarivanja. Pakt nastoji da ojača odbranu svijeta od novih patogena nakon pandemije COVID-19, koja je ubila skoro 7 miliona ljudi. Kako će se Svjetska zdravstvena organizacija boriti protiv budućih pandemija? Detaljnije Adnan Čomor.
Svjetska zdravstvena organizacija već ima obavezujuća pravila poznata kao međunarodni zdravstveni propisi, koji od 2005. godine utvrđuju obaveze zemalja u kojima događaji u javnom zdravstvu imaju potencijal da pređu granice. To uključuje hitno obavještenje Svjetske zdravstvene organizacije o hitnoj zdravstvenoj situaciji i mjerama u vezi s trgovinom i putovanjima. Usvojeni nakon izbijanja pandemije SARS-a 2002. i 2003. godine, ovi propisi se i dalje smatraju prikladnim za regionalne epidemije kao što je Ebola, ali neadekvatni su za globalnu pandemiju. Ovi propisi se također revidiraju nakon COVID-19. Za novi sporazum o pandemiji šireg dosega države članice su se složile da bi trebao biti pravno obavezujući za sve one koji se prijave, prevazilazeći rane rezervacije iz Sjedinjenih Država. To bi bio tek drugi ovakav zdravstveni sporazum nakon okvirne konvencije o kontroli duhana iz 2003. godine, ugovora koji ima za cilj smanjenje pušenja putem oporezivanja i pravila o etiketiranju i reklamiranju. Međutim, predloženi sporazum naišao je na kritike na društvenim mrežama, uglavnom od desničarskih kritičara koji upozoravaju da bi to moglo dovesti do toga da zemlje ustupe ovlasti Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ova organizacija snažno opovrgava to, naglašavajući da vlade vode pregovore i da su slobodne da odbiju sporazum. Europska unija, koja je predložila sporazum, smatra se njegovim najvećim pobornikom. Zemlje u razvoju, posebno u Africi, žele da iskoriste pregovore kako bi osigurale bolji pristup vakcinama nakon navoda o apartheidu vakcina od strane generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije. Nakon 5 rundi formalnih pregovora, najnoviji nacrt sporazuma od 208 stranica i dalje uključuje hiljade zagrada, koje označavaju područja neslaganja ili neodlučnog jezika, uključujući definiciju riječi pandemija. Sa toliko uključenih zemalja članica, osiguranje usvajanja i sprovođenja sporazuma može biti jako teško. Još nije jasno kako bi se propisi iz 2005. godine i novi sporazum o pandemiji mogli uklopiti. Jedan od prijedloga je da bi trebalo da budu komplementarni, tako da se postojeća pravila primjenjuju na lokalne epidemije, a nova pravila stupaju na snagu ako Svjetska zdravstvena organizacija proglasi pandemiju, nešto za što trenutno nema mandat. Još uvijek nije jasno šta će se dogoditi ako se mjere ne poštuju. Kopredsjedavajući razgovora rekao je da bi bilo bolje imati proces recenzije, a ne odmah sankcionisati države koje ne poštuju sporazum. Odvojeni razgovori o reformi pravila iz 2005. se vode, a zemlje predlažu oko 300 amandmana. Početni prijedlozi Washingtona imali su za cilj jačanje transparentnosti i omogućavanje Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji brži pristup mjestima izbijanja epidemija. Kina je dopustila timovima stručnjaka pod vodstvom Svjetske zdravstvene organizacije da posjete epicentar COVID-19 u Wuhanu, ali Svjetska zdravstvena organizacija kaže da Peking još uvijek krije kliničke podatke o ranijim slučajevima koji bi mogli sadržavati tragove o porijeklu virusa COVID-19. Pregovarači privatno negoduju zbog preklapanja između dva niza razgovora i planiran je zajednički sastanak na kojim će se razjasniti njihovi dnevni redovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org.
I pred krajem emisije jedna priča koja stiže iz Srebrenice. Sarajka Emra Halidović stručnjak je za zmije i gmizavce. Poslije završetka studija veterine putovala je u Afriku kako bi na otrovnicama stekla praksu u pogledu iskorištavanja zmijskog otrova za spremanje seruma. Ovih dana došla je u Srebrenicu i zaposlila se u veterinarskoj stanici koja je bila pred gašenjem. Ovdje će se Emra još više usavršiti u svom poslu u kojoj je primat rad sa zmijama otrovnicama. O tome priču ima Sadik Salimović.
Emra je doktor veterinarske medicine i specijalnost joj je rad sa zmijama otrovnicama.
To je jedna nova grana gdje još uvijek nije razvijena u našoj zemlji, ali generalno u cijeloj Europi jeste to jedan neobičan pojam gdje se ljudi to donose neke predrasude i negativne komentare, ali zapravo je to jako bitno za našu budućnost kada je riječ o zmijama, jer su one jako korisne životinje, kada je riječ o, na primjer, suzbijanju nekih zaraznih bolesti koje prenose glodari, ali generalno izrada prototrova je jedan novi pojam i nova grana koju ja nastojim da uvedem u našu zemlju.
Da bi stekla nova saznanja u vezi zmija otrovnica, Emra je otišla i na drugi kontinent.
Nakon završenog veterinarskog fakulteta otputovala sam u Južnu Afriku kako bi usavršila svoje znanje kada su u pitanju zmije i generalno otrovnice, u cilju da naučim novu metodu izrade protootrova i generalno da se upoznam sa tim novim otrovom i kako otrov djeluje na naš organizam i šta uraditi kada su u pitanju susret sa tim otrovnim zmijama.
Većina osoba se plaši zmija otrovnica, ali Emra ima savjet kako da se ponašamo kada vidimo zmiju.
Pa ljudi se generalno plaše zmija, međutim zmije su životinje koje će gotovo uvijek da izbjegnu taj neki kontakt s ljudima, pogotovo kada se nađete u prirodi sa zmijom, ona će gotovo uvijek samo otići ukoliko mi prvi ne napravimo neki korak prema toj životinji. Mislim, kako mi postupimo prema njoj, tako će ona ju uzvratiti, gdje će se naravno ta životinja braniti, a brani se ugrizom. U prirodi u 99% slučajeva zmija nikad neće ujesti čovjeka i napast čovjeka, jer čovjeka ne doživljava kao plijen.
Emra Halidović ima 25 godina i ovih dana se zaposlila u veterinarsku stanicu Srebrenica.
Trenutno se nalazim u Srebrenici na prijedlog prijateljice koja nije dopustila da se veterinarska djelatnost ugasi na području općine Srebrenica, tako da danas odrađujem praksu u veterinarskoj ambulanti InVet u Srebrenici.
Rad na proizvodnji protiv otrova Emri je prioritet i bit će to od velike koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Cilj mi je da nakon nekog vremena, mogu slobodno reći, da donesem taj protootrov u Bosnu i Hercegovinu. U smislu, sama izrada protootrova jeste lagan proces, međutim tu je više problem generalno cijele Europe, gdje teško je da taj protootrov dođe u prodaju, ali mislim da jedna zemlja kao što je Bosna i Hercegovina ima sve što je potrebno da napravi sama svoj protootrov koji će biti vrlo koristan u liječenju i ljudskih i životinjskih života.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.